Cause I'm a rock.
And I'm a river.
And we're going to the sea.
Cause it's a rock.
And she's a river.
And we're going to the sea.
And I'm playing on this guitar.
And this is my story so far.
Cause I'm a rock.
And I'm a river.
Oedd hyn o'n brofiad o hanner i fi, oedd yn neis gweld i'n nôl yn theatr fel yn fach. Rhywbeth o hanes sioi hiraeth i ni, yn fras.
Okay. Felly, mae'r sioi amdano bywyd fi yn tyfu lan yn Castellnewydd Ymlyn ar ffarm, a gwneud y penderfyniad yna i gadael ffermio, gadael y ffarm a symud i Llundain a dechrau bywyd gwbl wahanol. A nath syniad y sioi dod trwy gweithio gyda Jesse, yr director y sioi. A nes i cwrdd fe'n Llundain, a lot o diddordeb fe yn y storys ydy fi o gytre. Ond hefyd, yr ffaith bod fi wedi bennu lan yn Llundain o ffarm. A ie, yeah, so oedd e'n rhan o hwnna, a hefyd oedd e hefyd, i fi, oedd e'n bwysig iawn bod pobl yn clywed y stori ma. Dim ond yn cefn Gwlad Cymru, ond hefyd yn Llundain, yn fel Scotland, fel y holl llefydd ma, ble mae fe'n... Mae rhai pobl yn gallu rili aneithi gyda fe, ond hefyd mae lot o bobl fe ddim yn gwybod beth sy'n mlaen yn y cefen gwlad. A ddim bwysig i fi pobl clywed o'r gynedlaeth sydd yn gadael a'r gynedlaeth ifanc hefyd.
Chi wedi teithio y sioe dipyn a dechreuwch chi lan yng Nghyredin, os fi'n iawn?
Do, nathon ni mis lan yng Nghyredin, a wedyn nathon ni taith rhwng Cymru blwyddyn diwetha. A wedyn nathon ni wythnos yn Llundain, a ni nawr ar ail taith ni. Mae hwn bach mwy o fel UK-wide, a ni'n mynd i Seland Newydd am 2 fis diwedd y blwyddyn.
Waw. Yeah. Siwt brofiad o dod nôl i theatr fel yn fach, achos fi'n cofio ti pan mae ti'n neud lot gyda Cwpcic, cwmni drama ieuenctid, a mae theatr yn neud lot o waith gyda ieuenctid, so siwt brofiad o dod nôl?
O'n i'n nerfus y diawl, fel lot mwy nerfus na o'n i yn gynulleidfa Llundain neu lan yn Caeredin. A fi credu, os o'n i'n gwybod y lot o pobl na yn nabod y stori yn barod, fel y pobl ni'n nabod, a rhywbeth y byd ti fel un fach, ble unwaith nes i camu mewn ma hefyd, oedd lot o'r holl fel profiadau ma oedd fi cyn ni wedi dyn ôl, a y profiad oedd fi cyn ni nes i mwynhau yma straw, ond o'n i'n penderfynol mai aros tu ôl y llwyfan o'n i'n mynd i fod, a dim ar y llwyfan. So, yeah, oedd e'n lot o wahanol emosiynau yn trwyddo fi.
So... Pam camu ar y llwyfan de, os oedd e'n gymryd o big step?
Wel, i fod yn honest, oedd e'n dechreuodd yr syniad y sioe off fel joke gyda Jesse. Oedd e'n meddwl bod e'n syniad really funny i roi fi ar llwyfan fel one woman show. A aeth y joke mlaen am spell, a wedyn nes i graddio, a wneud ddim hyd yn o'n lli cael swydd mewn coffee shop yn Llundain. A mae da fi lot o experience mewn coffee shops. Fy llun ei gwrdd cappuccino. Ond, ie, oedd e kind of rhan o fel ddim really gyda unrhyw beth arall i wneud. A oedd e hefyd fel, i fi, o'n i ddim yn teimlo fel bod unrhyw un arall yn dweud y stori ma, a o'r rhaid i rhywun dweud e, a oedd e just yn good thing bod fi'n neud e fi hunan, really.
A siwt derbyniad chi wedi cael dros, wel, Pryden i gyd?
Amazing. Ie, yeah, fel really, fel o'n i ddim yn disgwyl hwn pan dechreuon i datblygu'r sioe fel beti 5 mlynedd nôl. O'n i'n, fel, mae pobl really yn mwynhau e. A mae fe'n od fel, ble ni, y wahanol llefydd ni'n mynd i, mae pobl yn gweld wahanol mannau o'r sioe yn ddoniol, neu mae rhai pobl yn really cael eu symud gan wahanol mannau o'r sioe. A ie, yeah, mae'r sioe yn newid dibynnu ar pwy'r gynulleidfa dyn ni. Mae lot o bethau yn y sioe ni'n neud lan ar y spot. So, ie, yeah, mae fe'n... Ni wedi cael fel derbyniad gret wrth o pob un, really.
Felly, beth nesa i Byddig James Jones?
Wel, ni nawr yn cwmni, so enw'r cwmni yw Byddig James Jones Collective. Ond ni ar y foment yn datblygu sioe arall. Sim enw i fe ar y foment... Ond mae fe amdano bywyd ffrind fi o'r enw Frank Thomas. A mae fe yn gweithio mewn anti-venom factory yn Fastrosso. Ond mae fe hefyd yn spoken word artist. So, ond mae rhan fwyaf bywyd yn cael ei gwario yn y factory yma yn neud yr un peth justo. Mae fe So ni'n quite yn siŵr beth mae fe'n biti ar foment. Mae fe'n dan o bywyd e, mae fe hefyd, mae bach o rewilding yn dod mewn i fe. Mae lot fe'n dan o fel ffaith, mae hiraeth yn gadael mewn yr syniad o fel, ie, fi'n mynd mewn i bywyd a fi'n mynd i fel really go for it. Ond wedyn, mae bywyd Frank mwy o fel, oce, okay, fi yn really chi am mynd amdano fe, ond actually mae rhaid fi gweithio mewn factory i cael fel rhyw fath o bywoliaeth. Felly mae fe'n related i beth sy'n mlaen dros yr UK cyfan ar y foment, a mae'r syniad o fel dechrau mynd ôl i natur yn rhan eitha bwysig hefyd.
Fab, yeah. Mae swnio'n gyffroes iawn, iawn, iawn. A beth bynnag wneud i, please dod yn ôl ar sioeth i Sylfaen yn bach, achos mae'n lyfru cael ti'n ôl.
Diolch.
Diolch.
Cwl Cymru, siarad yn Cymraeg.
Speaking Welsh.
Cool Cymru, Llosgi'r holiday homes.
Burn the holiday homes.
Cool Cymru, mynd ar foreigners to the border.
Take the foreigners to the border.
Cool Cymru, Cymru trust of Shropshire.
Start the invasion of Shropshire. Cool.